Ο Νίκ Μάρδελ, «Ο πόλεμος με το θηρίο». Συγγραφέας είναι ο Μάρκ Ελίας Τζόουνς. Μετάφραση, προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα. Ιωάννης Μιλιώνης. Διαβάζει η Πανάγιο Γεωργίου. Ο Νίκ Μάρδελ. Ο Νίκ Μάρδελ και ο πόλεμος με το θηρίο. Μέρος πρώτο. Κεφάλαιο πρώτο. Σκότωσέ την, Ιβάν. Αργούν πολύ ακόμη, μουρμούρισε μέσα στα δόντια του ο Ιβάν, μισοκλίνοντας τα μάτια σε μια προσπάθεια να διακρίνει μέσα στο σκοτάδι, στο βάθος του μονοπατιού. Ήταν ερώτηση. Ήταν διαμαρτυρία. Ήταν και τα δύο. Ο σύντροφός του δεν απάντησε. Μόνο κοίταξε το ρολόι του. Ένα βαρύ ελβετικό ρολόι από εκείνα που δείχνουν ακόμα και τις φάσεις της Σελήνης, που αντέχουν και 50 ατμόσφαιρες κάτω από το νερό, που επιβιώνουν σε βίαιη μεταχείριση, που αποτελούν μέρος του εξοπλισμού καλά εκπαιδευμένων κομάντος. «Μα γιατί αργούν», λέω. «Έχω παγώσει ολόκληρος». Ο Ιβάν ρύθμισε ένα διακόπτη στη θερμική του φόρμα και έριξε μια ματιά στην υφασμάτινη λωρίδα ένδειξης της θερμοκρασίας. «Είμαστε στημένοι εδώ και μια ώρα. Ίσως και δύο. Έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου». «Πρέπει να φανούν όπου να είναι», ψιθύρισε ο Λεό. Ο Σεβάσμιος είπε ότι θα έφταναν στις 6 στον Ντομεντιέντοβο. Είναι αεροδρόμιο της Μόσχας, στη Σοβιετική Ένωση. Θα έπαιρναν τον αυτοκινητόδρομο, τον περιμετρικό, για Κορονεύ. Λιγότερο από μία ώρα δρόμο. Θα πρέπει να φτάνουν σε λίγο, εκτός αν έπαθαν κανένα ατύχημα. «Ένα ατύχημα θα έκανε τα πράγματα ευκολότερα», μουρμούρισε ο Ιβάν. «Αρκεί να ήταν ατύχημα, ατύχημα». Έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι προς το λαιμό του, σαν να αποκεφάλιζε φανταστικό αντίπαλο. «Ένα τέτοιο ατύχημα δεν θα έβαζε και εμάς σε μπελάδες». Ο άλλος δεν μίλησε. Κοίταξε για μια ακόμη φορά ανάμεσα στα δέντρα, στα αριστερά τους, στην άκρη του δρόμου. Ο ήλιος είχε δύσει από ώρα και ένα μεγάλο φεγγάρι χρύσωνε τώρα τις κορφές με τα πολύχρωμα έλατα, ρίχνοντας γιγάντιες μαύρες σκιές στο ξέφωτο. Εκεί που η πλαγιά αραίωνε, αφήνοντας να φαίνεται η χιονισμένη απέναντι όχθη του πάρκου. «Νομίζω πως κάτι ακούω», ψιθύρισε ξαφνικά ο Λεό. Πράγματι, ένας απόμακρος ήχος μηχανής αυτοκινήτου ακούγονταν τώρα από το βάθος του δρόμου. Οι δύο άνδρες κοιτάχτηκαν. «Δώσ' μου τα κιάλια», φώναξε πνιχτά ο Ιβάν. «Δες τι κάνουν οι άλλοι». Ο Λεό κοίταξε απέναντι, ενώ έβγαζε από κάποια εσωτερική τσέπη της φόρμας του ένα ακριβό ζευγάρι ιδιόπτερες υπέρυθρων ακτίνων. Οι σύντροφοί τους, ταμπουρωμένοι στην απέναντι πλαγιά του μικρού λόφου, έδειχναν έτοιμοι. Πρέπει να είχαν ακούσει και αυτοί το αυτοκίνητο που πλησίαζε. Ο Ιβάν άρπαξε τα κιάλια και στράφηκε προς τα αριστερά, στηρίζοντάς τα στα μάτια του. Ένα μίλι μακριά, έχοντας μόλις πάρει τη στροφή, ένα Μόσκβιτς 63, παμπάλαια αντίκα, άριστα διατηρημένο όμως, επίσημα κατάμαυρο και με προφυλακτήρες χρωμίου, φάνηκε μέσα στην πρασινοκίτρινη οθόνη της συσκευής των υπέρυθρων, ρίχνοντας το δυνατό φως των προβολέων του ίσια μπροστά. Ο Ιβάν αύξησε την ένταση της συσκευής, προσπαθώντας να διακρίνει τον αριθμό του αυτοκινήτου. «Εντάξει, είναι του Πατριαρχείου», είπε πνιχτά. «Λεώ, πες το στα παιδιά απέναντι». Ο σύντροφός του έστρεψε το βλέμμα προς τη ράχη του αριστερού του χεριού. Μια κίνηση που αποκάλυψε το γαντοφορεμένο του χέρι. Ένα θαύμα ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Έπειτα πάτησε μια σειρά φωσφορίζοντα πλήκτρα τοποθετημένα στη ράχη του χεριού του. «Τα παιδιά είναι έτοιμα», ψιθύρισε. «Ωραία», μουρμούρισε ο σύντροφός του. «Ξέρεις τη διαδικασία. Μόλις φτάσουν στο ξέφωτο και κόψουν ταχύτητα να περάσουν τη στροφή, θα τους κτυπήσουμε από όλες τις μεριές». Στείλωσε για άλλη μια φορά το βλέμμα του στην οθόνη της συσκευής υπερύθρων. Το αυτοκίνητο είχε χαθεί για λίγο πίσω από μια συστάδα δέντρων. Δεν απήχε πλέον παρά 300 μέτρα. Ερχόταν με κομμένη ταχύτητα σε μια προσπάθεια να αποφύγει κάποιο γλίστριμα στην παγωμένη επιφάνεια του δρόμου. Ο Λεό άρχισε να κινείται προς τα δεξιά, ενώ ο ένας από τους απέναντι συντρόφους του φαινόταν να κάνει κάτι αντίστοιχο. Ήταν φανερό ότι οι τέσσερις είχαν σκοπό να βάλουν στη μέση το παλιό Μόσκβιτς, μόλις αυτό έκοβε τελείως ταχύτητα, εκεί μπροστά τους, στο ξέφωτο, και να το χτυπήσουν συγχρόνως και από τις τέσσερις μεριές. Το αυτοκίνητο πλησίαζε. 200 μέτρα. Ο Ιβάν έβαλε βιαστικά τα κιάλια στην εσωτερική τσέπη της φόρμας του και πάτησε δύο πλήκτρα της ράχης του δεξιού γαντοφορεμένου χεριού του. 100 μέτρα. Ο δρόμος τώρα φωτιζόταν άπλετα μπροστά τους από τους προβολείς του αυτοκινήτου του Πατριαρχείου. 50 μέτρα. Ο Ιβάν γονάτισε. Κάθε ίνα του καλογυμνασμένου κορμιού του ήταν σε επιφυλακή. 20 μέτρα. Απότομα και ξαφνικά το μυαλό του Ιβάν άδειασε από κάθε μορφής λογισμό. Μια αίσθηση τρομακτική και άγνωστη στον απλό φυσιολογικό άνθρωπο. Άγρια το αίμα άρχισε να χτυπά στους κροτάφους του. Μπουμ, μπουμ, μπουμ. Όπως τα τύμπανα του πολέμου. Μπουμ, μπουμ, μπουμ. Όπως τα τύμπανα των πολεμιστών στον ιερό χορό πριν από τη μάχη. Μπουμ, μπουμ, μπουμ. Όπως τα τύμπανα των σαμάνων. Τα τύμπανα γύρω από τον λίθο μπάμπα στον χώρο μύησης των σαμάνων, στο Τιουνγκούρ. Στο ιερό βουνό Μπελούσα, το βασίλειο της Σαμπάλα του Βορρά. Νεοεποχήτικη οργάνωση γνωστή με τα ονόματα Russian Esoteric Center και Northern Σαμπάλα στη Σοβιετική Ένωση. 10 μέτρα. Ο νους του Ιβάν ήταν κενός. Απόλυτα κενός. Έτοιμος να δεχθεί εντολές. Έτοιμος και προετοιμασμένος μετά από πολύχρονη διαδικασία. Κάτι που μόνο μετά από πολλές ώρες εντατικού διαλογισμού μπορούσε να έχει επιτευχθεί. Το αυτοκίνητο σταμάτησε σχεδόν μπροστά του. Σαν έλουρος πετάχτηκε από την κρυψώνα του. Ούτε πρόσεξε ότι οι άλλοι τρεις σύντροφοί του είχαν κάνει ακριβώς το ίδιο. Οι τέσσερις τους κάλυπταν τώρα διαγώνια το Μόσκβιτς του Πατριαρχείου σε απόσταση 10 βημάτων. Ο Ιβάν έκλεισε τα μάτια. Όλα αυτά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Έστρεψε εσωτερικά το βλέμμα στην οθόνη του νου. Στο ειδικό εκείνο σημείο, όπου ανατολίτες, αποκρυφιστές και νεοεποχίτες περιγράφουν το πολυδιαφημιζόμενο δήθεν τρίτο μάτι. Ο χρόνος έπαψε να κυλά για τον Ιβάν. Μια ανθρώπινη φιγούρα φάνηκε να σχηματίζεται μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του νου του, που τώρα φάνηκε να γεμίζει με βιολετιούς και κίτρινους αχνούς, όμοιος με τα σχήματα που μπορεί να νομίζει κανείς πως βλέπει αν πιέσει ελαφρά τα κλειστά βλέφαρα για λίγη ώρα. Η μορφή ξεκαθάρισε. Ένας άνδρας φάνηκε. 40 περίπου χρόνων, με χλωμό οστεώδες πρόσωπο, σκληρό βλέμμα, λεπτά σφιγμένα χείλη. Ο Σεβάσμιος. Ο Ιβάν κράτησε την αναπνοή του. Ο Σεβάσμιος τον κοίταζε. Τον κοίταζε διαπεραστικά. Σκότωσέ την. Ιβάν, σκότωσέ την. Ιβάν, σκότωσέ την. Ιβάν, σκότωσέ την. Ιβάν. Ο Ιβάν άνοιξε τα μάτια. Το αυτοκίνητο σχεδόν σταματημένο μπροστά τους. Σκότωσέ την. Ιβάν, σκότωσέ την. Ιβάν. Ο Ιβάν δεν ήταν πλέον άνθρωπος. Δεν είχε δική του σκέψη και κρίση. Ο Ιβάν ήταν μια καλοκουρδισμένη πολεμική μηχανή. Ένα ρομπότ χωρίς σκέψη, χωρίς αισθήματα. Ο Σεβάσμιος κινούσε αυτή την ανθρώπινη μηχανή. Σκότωσέ την. Ιβάν, σκότωσέ την. Ιβάν. Οι τέσσερις φιγούρες γράφτηκαν καθαρά στο μισόφωτο που γεννιόταν από τα φώτα του αυτοκινήτου και την αντανάκλαση στο χιονισμένο δρόμο. Ολόσωμες φόρμες με ενσωματωμένες θερμικές αντιστάσεις για την διατήρηση της θερμοκρασίας σε φυσικό επίπεδο, με πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό ακτίνων λέιζερ για επιθετική και αμυντική χρήση, με εξοπλισμούς επιβίωσης σε δύσκολες συνθήκες, με εξοπλισμό επικοινωνίας, με ειδικά προστατευτικά κράνη κοσμημένα με το έμβλημα της ομάδας των μικρών φρουρών ειδικών επιχειρήσεων. Τον κύκλο με εγγεγραμμένο το ανεστραμμένο τρίγωνο. Οι τέσσερις σύντροφοι κινήθηκαν ταυτόχρονα. Τρεις άνδρες και μια γυναίκα. Μια καλογυμνασμένη ομάδα κομάντος, πλήρως εναρμονισμένη, να επιτελεί το καθήκον της. Σκότωσέ την. Λέω, σκότωσέ την. Λέω. Σκότωσέ την, Γιούρι. Σκότωσέ την, Γιούρι. Σκότωσέ την, Κατρίν. Σκότωσέ την, Κατρίν. Το αυτοκίνητο ήταν τώρα λουσμένο στο ίδιο του το φως. Μέσα φαίνονταν καθαρά οι επιβάτες. Ο οδηγός και δύο πρόσωπα στο πίσω κάθισμα. Ένας άνδρας, νέος, με αδρά χαρακτηριστικά και μια γυναίκα με ευγενική φυσιογνωμία ακαθόριστης ηλικίας. Η έκπληξη είχε γραφτεί στα πρόσωπα και των τριών. Για λίγα όμως, μόλις δευτερόλεπτα. Γιατί συναισθανόμενος την παγίδα ο οδηγός με απότομο φρενάρισμα ακινητοποίησε το όχημα, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει ένα τελείως εξωφρενικό στροβίλισμα γύρω από τον εαυτό του, πάνω στο πατημένο χιόνι. Επακολούθησε κόλαση. Όλα φάνηκαν να γίνονται συγχρόνως. Με κινήσεις σχεδόν ταυτόχρονες, οι τέσσερις σήκωσαν το δεξιό τους βραχίωνα με την παλάμη στραμμένη προς το αυτοκίνητο, ενώ μια πρασινοπή έως φορική δέσμη φωτός φάνηκε να φεύγει από τα απλωμένα χέρια, κατευθυνόμενη κατά κύματα προς το όχημα του Πατριαρχείου. Η αντίδραση στο αυτοκίνητο υπήρξε ακαριαία. Ο συνοδός της γυναίκας ούρλιαξε κάτι προς τον οδηγό, που με υπεράνθρωπη προσπάθεια φάνηκε να τραβά κάποιον μοχλό πάνω από το παρμπρίζ. Συγχρόνως, ο συνοδός έσπρωξε τη γυναίκα κάτω από το κάθισμα, ενώ έριχνε το σώμα του σκεπάζοντάς την σαν ζωντανή ασπίδα. Τα φωνικά λέιζερ, ρηγμένα χαμηλά, τύλιξαν το παλιό Μόσκοβιτς λιώνοντας το χιόνι και κατακαίγοντας τη γύρω περιοχή. Για κλάσματα του δευτερολέπτου δεν φάνηκε να γίνεται τίποτε. Έπειτα, συνέβη κάτι το εντυπωσιακό και ανέλπιστο. Το κατάμαυρο αυτοκίνητο, που θα έπρεπε λογικά να είχε γίνει στάχτη κάτω από τις ρηπές των δολοφόνων, έδειξε για μια στιγμή να αναβοσβήνει, όπως η εικόνα μιας τηλεόρασης με κακή λήψη. Έπειτα, το χρώμα του άλλαξε και φωτίστηκε ολόκληρο. Αυτήν την αλλαγή προφανώς προκάλεσε ο μοχλός που ο οδηγός διατάχθηκε να τραβήξει. Για να πάρει μια μεταλλική χρειά στη συνέχεια και να γίνει τέλος αστραφτερό σαν καθρέφτης. Η περίεργη αυτή αντίδραση, προϊόν μιας εξελιγμένης τεχνολογίας στη δομή των χρωμάτων βιομηχανικής χρήσης, είχε σαν αποτέλεσμα να εξωστρακίσει τις ακτίνες των επιτιθεμένων προς όλες τις διευθύνσεις, καθώς είναι γνωστό ότι ο καθρέφτης αντανακλά και εκτρέπει την πορεία μιας ακτίνας λέιζερ. Το αποτέλεσμα ήταν καθοριστικό για την περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασης και συγχρόνως κωμικό, καθώς οι επίδοξοι δολοφόνοι βρέθηκαν να χοροπηδούν σαν δαιμόνια γύρω από το αυτοκίνητο του Πατριαρχείου σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις ίδιες τους τις ακτίνες, που από τις αλλεπάλληλες αντανακλάσεις απειλούσαν τώρα τους ίδιους. Η κατάσταση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στον συνοδό, αλλά και στον οδηγό του αυτοκινήτου, που αποδείχτηκε ότι ήταν οπλισμένοι, να πεταχτούν έξω και να επιτεθούν με τα δικά τους πλέον όπλα τους επιδρομής. Οι όροι είχαν πλήρως αντιστραφεί. Οι μικροί φρουροί βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αν και οι ειδικές ακτινοαποθητικές στολές τους τους παρήχαν σχετική προστασία. Όμως την τελική λύση έδωσε ένα δεύτερο όχημα, ένα αυτοκινούμενο που φάνηκε ότι αποτελούσε συνοδεία του πρώτου και ακολουθούσε σε απόσταση όχι μεγάλη. Το αυτοκινούμενο αυτό, σύγχρονο, θωρακισμένο, καταδιωκτικό, με οπίσθια τουρμπίνα προώθησης, χωρίς τροχούς, κινούμενο σε επιφάνεια στρώματος πεπιασμένου αέρα και εξοπλισμένο με δύο ελαφρά πυροβόλα λέιζερ και προσωπικό τεσσάρων ανδρών, κυριολεκτικά έσωσε την κατάσταση αναγκάζοντας τους μικρούς φρουρούς σε άτακτη οπισθοχώρηση. Ιλαροτραγικό γεγονός υπήρξε και ο τραυματισμός του Ιβάν. Όχι από τις ακτίνες, αφού η στολή του τον προστάτευε, αλλά από ένα ξερό κλαδί βελανιδιάς που κόπηκε τυχαία από τα διασταυρωμένα πυρά και έπεσε βαρύ συνθλίβοντάς του τον αριστερό βραχίωνα. Η επιχείρηση έληξε άδοξα για τους μικρούς φρουρούς, που βιαστικά μάζεψαν τον πληγωμένο σύντροφό τους και έσπευσαν να εξαφανιστούν με το κρυμμένο τους όχημα πίσω από την πλαγιά του πάρκου. Ενώ οι άνδρες του αυτοκινούμενου έτρεχαν να βοηθήσουν τους επιβάτες του αυτοκινήτου του Πατριαρχείου. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν απώλειες, τα δύο οχήματα συνέχισαν την πορεία τους προς το διαστημικό κέντρο Κορολεύ. Το όλο επεισόδιο είχε διαρκέσει μόλις 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα.